Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
Se hablaba de lodos. En el documento del transportista se habla de lixiviado líquido. Por lo tanto, hay una disconformidad.
Nafarroko gobernua ez dago ados. Atzo, Gipuzkoako diputazioak Zubietako hondakinei buruz emandako azalpenekin. Badakizue, foru exekutiboak Artaxoako hondakin planta itxi behar izan duela, Gipuzkoatik ekarritako hondakin likidoak garbitu arte, Nafarroko plantak ezin dituelako hauek tratatu, likidoak direlako. Jose Maria Ierdi kontseilaria aditu dugu, desadostasun hitza erabili du, disconformidad, Gipuzkoatik zetozen kamioiek ez zutelako ekartzen kontratuan eta etiketan esaten zen hondakin loia, likidoa baizik. Desadostasuna edo iruzurra esan genezake, abisatu zitzaielako, hori esan du Jose Maria Ierdi, Gipuzkoako diputazutik hondakin likidoa, toksikoa, Nafarroara bidaltzen jarraitu zuten, abisu hori jakinda ere, esan bezala, kamioiaren etiketa aldatuta. Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Artaxoako hondakin plantarekin gertatzen ari dena kontatuko dugu jarraian, eta baita, PSN-eko hautetxeekin Euskararen inguruan egoten ari den mugimendua ere. Sozialistak gotortu baitira Euskararen kontrako jarreran, Orkoiengo alkatearen adierazpenen ostean herri honetako euskaltzaleek protesta iragarri dute larun bat honetan. Orkoiendik Iruñera etorriko gara, atzo aurreratu zuten, baina gaur udal gobernu taldeko zinegotziek zehaztu dutelako zer nolako proiektua eginen den Sarasate pasealekuan. Plataforma bakarra oinezkoendako eta irisgarria, eta adi, izena ematen dio musikariaren estatua berria izanen da bertan. Pobrezia kezkatzen gaitu eta azkenaldian albiste kezkagarri bihurtu da gurean. Pobreziaren kontrako Nafarroko sareak 86.000 pertsonetan jarri du egun gurean bizi diren pobreziaren mugan. Bizi diren Nafarren kopurua. Legegintzaldi honetan, zifra hau erdira jaitsi beharko litzatekeela uste dute eta erronka bota diote foru exekutiboari. Gaur ere adineko egoitzetako langileak ikusi ditugu protestan, 12 erresidentzietako 350 langileak kesu direlako hitzarmen kolektiboaren berritzea blokeatzen ari delako patronala. Beldur dira hitzarmenik gabe ekainean beren lanbaldintzak kaskarkutuko dituen estatu mailako kontratua ezarriko zaielako. Iruñeko Peñen Federazioak presidente berria du, Raquel Arjolda, eta Txaro Pardoren ostean, Peñak zuzenduko dituen bigarren emakumea da bera, eta intzuzen Peñetan emakumearen presentzian ditzea, jarri du bere agintaldiaren helburu nagusia. Bada hauek dira ostegun goizuan ekutzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski berehala sartuko gara guztiak xe jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bai, egunotan uda berritutako negua zari gara solasean, baina kasu eza antzi urtarrilean gaudela. Gaur goizean hotza pasa dugu eguzkiak indarra hartu duen arte, eta itzalguneetan berokia beharrezkoa da. Laino ere izan da, Iruñerriko hainbat txokotan eguneko lehen orduetan. Orainez, eguzkia nagusitu da, eta iragarpenek diote, arratsaldean 19 gradu inguru izanen ditugula. Hori ez da, hori bai ez dela, urtarrileko temperatura. Tamalez ez du ematen, epe motzean, tendentzia aldatuko denik. Une honetan zerua garbi, urdin ikus dezakegu, hodei alturen bat agian zenbait tokitan Iruñerrian, hemendik irrintzidorretik begiratuta 17 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioa kaleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera goizez irekita.
Aprovechatu Koltxoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltxoi, ohe artikulatu, kanape eraisgarri, erlaxatzeko besaulki eta iparedredoi zorroetan.
Koltxoneria Gorritxoren merkealdia, betiko kalitate eta bermearekin.
Koltxoneria Gorritxo eta Fallaueta 6 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo, vive el descanso.
Ta
Olatz Zugastiren kontzertua, otsailaren 3an, larunbata, arratsaldeko 8etan, Gaiarrean zokian. Itzio bat erran eta Banua Berrala, disko berriaren aurkezpena zuzenean, Europako folk diska onenetarikoa. Sarrerak salgai Gaiarreko leiatilan edo teatrogaiarre.com webgunean. Gozamen musikala ziurtatuta. Zatoz Olatz Zugasti eta bere taldea ikustera.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Ikamika instituzionala Nafarroko gobernua eta Gipuzkoako diputazioaren artean hondakinen tratamenduaren arira. Aste honetan hasieran kontatu genizuen, foru exekutiboak Artaxoako hondakin planta itxi zuela, Gipuzkoako Zubietako plantatik etorritako hondakinak ikusita, hondakin toksikoak eta likidoak. Izan ere, Artaxoako plantan ezin dira hondakin likidoak tratatu, hondakin loiak tratatzeko eta konposta sortzeko planta baita Nafarroakoa, eta horrexegatik, hauek, hondakin likido hauek garbitu arte itxi egin dute planta eta eten ere Gipuzkoarekin zegoen akordioa. Alaxea azaldu du Jose Mari Ayerdi, Nafarroko Gobernuko kontseilariak.
No podemos recibir en la planta de Artajona ni siquiera el agua de Insalus que podríamos bebernos perfectamente por la calidad de la misma. Es decir, cualquier residuo líquido que pudiera llegar a la planta de Artajona estaría
Beraz,
prohibido.
Beraz, ezin da hondakin likidorik tratatu, adibide moduan, ura jarri du, ura ere ezingo litzateke tratatu planta horretan, horretarako prestatuta ez dagoelako. Baina, orduan zer gertatu da? Atzo, Gipuzkoako diputazioak esan zuelako akordioa zegoela eta Nafarroko gobernuak bazekiela zer bidaltzen ari zen planta honetara, bada, gaur Ayerdik erantzun du, eta esan du desadostasuna egon dela. Desadostasuna berak irabili duen hitza, guk agian iruzurra ere esan genezake, izan ere etiketetan eta kontratuetan esandakoa faltsutu baitu Gipuzkoak.
En el documento contrato entre las dos partes se hablaba de lodos. En el documento del transportista que traslada el residuo a la planta se habla de lixiviado líquido. Por lo tanto, hay una disconformidad, vamos a decir.
Disconformidad, desadostasuna edo. Eta areokerrago, aizan du kontsilariak, azaroan eman zitzaien abisua Zubietako eta Gipuzkoako diputazioko arduradunei hau gertatzen ari zela eta abendura arte mantendu dituzte oraindik ere hondakin likidoen bidalketak honekin haserre zegoen Ayerdi.
La planta siguió suministrando el lixiviado líquido hasta el 18 de diciembre a pesar de que se le había notificado, como he dicho anteriormente, a Ecofer que no lo podía hacer desde el mismo mes de noviembre.
Azaroatik bazekiten beraz zer gertatzen ari zen. Beraz, esan dugun moduan, ikamika eztabaida edo enfrentamentua Nafarroko gobernua eta Gipuzkoako diputazioaren artean hondakinen arira ikusiko dugu zer gertatzen den urrengo egun eta asteetan Gipuzkoak agian eta gaur Ayerdik esandakoen ostean azalpen gehiago eman beharko dituelako bada etiketatze hori eta bidalketa hoien iruzur edo desadostasune horrengatik. Koazen bestelako gaiak jorratzera, koazen beste zutetxo bati buruz hitz egitera, azkenaldian Alderdi Sozialistako hainbat hautetxik izan duten euskararekiko jarreraz mintzatzera goazelako. Orkoiengo alkate sozialista Alejandro Lopezek euskalduna izatea privilegio bat dela esan eta gero, PSN-eko hautetxiak euskara sustatzearen aurkako gero eta adierazpen gehiago egiten ari direlako. Juan Cruz Lacasta, Eguesibartik, hasiko gara.
Bai, izan ere PSNren Egoesibarko udaltaldeko eledun Mikel Bezunarteak gazteentzat gazteraniazko jarduera gehiago antola ditzan eskatu dio UPNren udalaginte taldeari. Bezunartearen arabera, otsailetik apirilera euskarazko 9 jarduera programatu dituzte eta gazteraniazko bakarra dioenez euskarazko eskaintza etzaio handiegia iruditzen, baina gazteraniazkoa murritzegia delakoan dago.
Hori Egoesibarren, baina Tafallan ere.
Bai, izan ere Tafallako udaleko osteguneko osoko bilkuran plantilla organikoa bozkatuko dute eta PSNek horren aurka eginen du EH Bilduren udalaginte taldeak administrari laguntzaile plaza batean euskarazko C1 maila eskatu duela eta PSNren eledun Ester Isoren arabera Tafallan herritarren 8% soilik mintzatzen da euskaraz eta gauzak horrela euskara meritu moduan onartzearen alde dago, baina baldintza moduan eskatzearen aurka.
Inguru mari honetan PSNek ohar bat plazaratu du.
Bai, udal hautetxion jarrerak norbanakoenak diren edo alderdiaren estrategia baten aitzinean ote gauden ez dakiten entzat argigarria suerta liteke. Izan ere, ohar horretan, PSNek Orkoiengo alkate Alejandro López babestu egiten du. Gogoratuko denez, Lópezek herriko ludotekaren kontura esan zuen, aurre euskaldunak euskarazko zein gaztelaniazko jardueretara joan daitekeenez, ezkarela eskubidezari, baizik eta privilegioz. PSNren arabera, haren adierazpenak, Lópezen adierazpenak alegia, testu ingurutik kanpo atera dituzte, haren aurkako eraso pertsonal interesatua gauzatzeko, eta horrek ez du bizikidetza sustatzen. Alderdi sozialista Kalaber nabarmendu du Orkoiengo errealitate soziolinguistikoan, euskarazko zerbitzuen eskaera gaztelaniazkoena baino askoz txikiagoa dela.
Mil esker Juan Cruz, esan bezala, Orkoiengo alkatearen adierazpenek piztu zuten sutetxo hau, eta Orkoienen bertan euskaltzaleak privilegiatuak omen diren euskaltzale hoiek protesta ditu dute asteburu honetarako. Maialen Uartearano, eguerdion.
Eguerdion, bai, adierazpen horiek entzunda, herriko alegia Orkoiengo euskaltzaleen elkarteko kidekin jarri gara harremanetan, Itziarri Lurendainek uste du denon alkate den Alejandro Lópezek edo denon alkate izan beharko lukeen horrek ez dituela ordezkatzen.
Alkatearen hitz hauek ez dira berriak. Abenduaren 20ko aukerrez banago osoko bilkuran izan zituen hainbat adierazpenen zatitxo bat dira. Eta ezagutzen genituen aurretik, egia da azken egun hauetan egin direla hola viral eta bazterrak nastu dituztela, baina ez dira berriak. Eta nola jaso genituen ba tristura handiz, herritar guztion alkatea delako eta ez gara ordezkatuak sentitzen eta errespetatuak eta zerrez ere. Eta horrek, bueno, pues mugiarazi gaitu, orduan behintzat aserrea bario izan du zerbaiterako.
Ezin egona eragin zien joan den abenduan jakin zutenean euskararen ordenantza edukiz ustutzeko asmoa zutela. Elkartzen hasi eta euren ahotsa entzuteko egitasmo hainbat egin dituzte, ez duten nahi euskara zokoratzerik.
Azteko, indarrean dagoen euskararen erabilera eta sustapenerako ordenantza 2009an alderdi guztiek hau betez onartua izan zela PSN barne. Eta naiz eta ez den bete ordenantzan jarri duena, jartzen duena guztiz, bueno, pues horrek albidetzen zuen hizkuntzen eta herritarren arteko elkarbizitza errespetu osoagoa. Uste dugu proposatzen ari diren ordenantzaren aldaketa ba guztiz bidegabekoa dela. Eta ez dugu aurrera egitea nahi.
Larun batean manifestazioa eginen dute Orkoienen eta festa giroa ere izanen da.
Ordenantza aldaketaren berri izan genuenean, asamblada batzuk antolatu ditugula eta hainbat azpitaldetan banatuta lan handia egiten ari garela. Eta larun batean manifestazioa dugu, baina bueno, ez da lehenengo ekitaldia, egin genuen proposamen bilketa bat ordenantzaren aldaketa hoien kontra egiteko, prentsaurreko bat ere egin genuen abenduaren 29an, duela gutxi pintxopotea herrian zehar, txistulariekin, eta bueno, larun bat ontarako deitu dugu bai, jai giroko manifestaldi bat, entzun dadin gure ahotsa ere herrian eta Nafarroan.
Eguerdiko 12etan frontoitik irtengo da manifestazioa eta ordu batean udaletxeko plazan eginen dute ekitaldia.
Hori Orkoienen, Iruñera etorriko gara, atzo aurreratu zuten, baina gaur udalgobernu taldeko zinegotziek zehaztu dute, zer nolako proiektu eginen den Sarasate pasealekuan, plataforma bakarra, eta adi, izena ematen dio musikariaren estatua berria ere izanen duena.
Iria, paralisitik ateratzen ari dira, ala asidu agerraldia Iruñeko alkate Joseba Sironek, kompromiso hori hartuta, Pablo Sarasateren izena duen pasealekuaren birmoldatzea iragarri dute, hiru udaberri barru amaitua izatea aurreikusi dute.
Sarasateko pasealeku berria, plataforma bakarraren eta zuhaitzen mantentzearen erizpide orokorraren arabera bir urbanizatua. Errealitatea izango da 2026ko udaberrian eta 10,4 milioiko inbertsioa egin ondoren.
Faseka eginen dituzte lanak, herritarrei alik eta kalterik txikiena eragiteko, bide horretatik Eguberrietan zein Sanferminetan lanak txikitu edo guztiz gelditu eginen dira. Ez daugarri fisiko ez mintzatu dira, baina simbolismotik ere asko izanen du.
Esku hartze hau, ez dugula soilik hirigintzaren ikuspuntutik pentsatzen, hirigintzaren ikuspuntutik konzebitzen, baizik eta zerbait gehiago izatea nahi dugula. Aire, Zabaleko museo bihurtzea eta pasealekuari izena ematen dion pertsonarekiko simbolismo espezifiko eta berezi bat atxikitzea.
Bateratutako proiektua da, ez alde bakarrekoa, udal taldea osatzen duten EH Bildu Geroa bai eta Kontigo zurekineko babesa izateaz, gainera Alderdi Sozialistarena ere baduelako.
Udal honen gehiengoa ordezkatzen dugunon arteko adostasuna gutxienez. Gobernu taldea osatzen dugun hori, ez, indarrena, zein PSN-ek baita ere aringarririk gabe bultzatzea erabaki dugulako. ZIP proiektua oinarritzat hartuta hiru finalisten artean babez haundiena zuena zelako. Eta jarraitu beharreko bide horri bat gainera dugu adostuta.
Deia egin die oposizioko kideei bat egin dezaten egitasmoarekin irarien elkargunea izanen delako esirik gabekoa, irisgarria eta bizikidetzarako toki bat ere bai Valentzia pasealekua izatetik, Sarasate pasealekura izatera eta etorkizunean aire libreko museo bilakatzera pasa nahi dute.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu egunero bezala ere langileen aldarrikapenei begiratuko diegu gaur 12 adineko egoitzetako langileak izan direlako Nafarroko parlamentu aurrean protesta egiten bi urte daramatzatelako haien enpresa lan hitzarmena sinatu nahiean borrokatzen eta negoziatzen enpresarekin baina ekaina bitartean berrikuntzarik ez baldin bada estatu mailakoa inposatuko zaie eta horrek galerak eragingo die haien lan baldintzetan. Horrela azaldu du Josetxo Mandado, ela sindikatuko arduradunak.
Bueno, pues estaríamos hablando que aproximadamente tendrían que trabajar más de 100 horas al año, cobrarían en torno a unos 130 euros de salario menos, no tendrían la cobertura de la prestación en el caso.
Ordu gehiago, soldatxa ta txikiagoak eta lan baldintza kaskarragoak izanen lituzkete 12 enpresako langileek. Haien lan hitzarmena sinatzerik ez baldin badago. Gainera, bitxia da, zenta une honetan gainera adineko egoitzetako lan hitzarmen orokorra Nafarroarako lurraldeko lan hitzarmena borrokatzen ari dira eta 12ren zuzendaritza ari da hori bera ere, beste lan hitzarmen lurraldeko lan hitzarmen hori blokeatzen.
Que curiosamente la patronal que está bloqueando el convenio de residencias en Navarra es la patronal ANEA y ANEA justamente es la empresa Amabir Navarra, es la mayor empresa, insiste además la
etekin particularrak atera nahi dituen enpresa dela salatu dute sindikatuek. 350 langilek lan egiten dute egoitza hauetan, 600 egoiliar inguru dituzten egoitza hauetan. Goazen bestelako gaiak jorratzera ere, pobrezia ze asko ari garelako hitz egiten azken egunotan, kezkatzen gaituelako Nafarroan dagoen egoera, geroz eta pobrezia gehiago ikusten delako gure inguruan gar, hain zuzen pobreziaren kontrako sarearekin izateko aukera izan dugu.
30 urte bete baititu pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako Nafarroko sareak lanean aritu da urteotan guztiotan eta hala segitzeko asmoa du, izan ere Nafarroan 86.000 herri daude pobrezia arriskuan muturreko egoerak ere egon badaudela ohartarazi duten gara González.
Nolabaiteko eskuartzea egin behar dugu lehen bailen, zeren ezin dugu jasan gure Nafarroan 86.000 pertsona egoera, pobrezia egoera edo bazterketa egoeran egoteko aukera hori, ezin dugu jasan gehiago.
Nafarroko gobernuari eskatu diote zenbateko hori erdira gutxienez murriztu beharko litzatekela lege aldi honetan eta muturreko pobrezia egoerekin amaitu horretarako politika transbertsalak jarri behar dituzte martxan. Egun, enplegu bat izateak ez du ziurtatzen pobre ez izatea, hori da azken urteotako errealitate krudela.
Enplegua ja da ez da inklusio hori bermatzen duen gauza edo alorri garrantzitsuena, ba bizi garelako, ba hori pobrezian bizi diren langileekin eta bueno, prekarietate hori oso higadura handia egiten ditu etxe bizitzetan edo familietan.
Izan ere, etxe bizitzaren aferak ere kezka sortzen du, eskubide izatetik luxu izatera pasa da eta etxe bizitza esklusioaz ere hitz egiten da hasten da. Familia osoak bizi direlako logela bakarrean adibidez, garai batean etxe bizitza bat ordaintzeko behar zuenarekin, orain logela bat ordaintzen aldelako.
2008ko krisiaren ondoren argita garbi ikusi genuen etxe bizitzaren arazoa okerrera jungo zela eta azkeneko 5 urteetan oso argi ikusten ari gara oso egoera krudelak bizitzen hasi izan direla familiak, ba esan duzun bezala badaude familia osoak bizitzen logela batean, gainera prezioen igoera ikaragarria izan da eta bueno, argita garbi ikusten ari gara azkenun urtean Nafarroan, Iruñan zehazki kalean bizi diren pertsonen kopurua baita gora egin duela eta gainera egoera oso krudel eta gogorretan.
1984 urtean sortu zen pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako Nafarroako sarea eta ordutik asko aldatu da gizartea bera, beharrak ere zeharo desberdinak dira eta horretara ere egokitzen jakin behar da. Garai batean administrazioak ez zuen erantzukizunik hartzen pobreziari aurre egiteko garaian, orduan hasi zen ongizate gizartea sortzen eta entitatek hartu behar izan zuten zaurgarrienari laguntza emateko ardura. Orain baliabideak bideratzen dira, baina iruditzen zaie kudeak eta hobea egin daitekela. Entitateak ere asko aldatu dira, orain sendoagoak, efizienteagoak dira, arazoa baina konplexuagoa ere bada eta etengabeko aldaketan dago.
Azkeneko urteetan argi ikusten ari gara erronka berriak dauzkagula eta beharrezkoa izango dugu kreatiboak izatea eta gizartearen evoluziora egokitzea lehen bai lehen, zeren azkenean pobrezia edo bazterketa egoran dauden pertsona horiek behar horiek dauzkatela.
Urte urrena ospatu eginen dute dena dela, urte osorako ekimenak prestatu dituzte, itzaldiak eta maien guruak batez ere, 30 urte gizarte aldaketaren alde goigurua erabiliko dute.
Kezkagarriak pobreziaren datuak eta bilakaera, kezkagarriak ere sexu gaixotasunen edapenen inguruan jaso ditugun azken datuak ere. Bidane Belokizker.
Egunon, hala da bai, sexu transmisiozko infekzioek gorantzia jarraitzen dute eta batez ere 30 urte inguruko gazteen artean. Gonorreak eta sifiliak esaterako 20 urte daramatzate gorantzko joeran. Intzidentzia 25 eta 10 bide errazi da azken urteotan urren ez urren. Klamidia berriz Nafarroan gehien hasi den sexu bidez kutsatutako gaizotasuna izan da. Zehazki 2006tik 145% egin du gora. Estatu mailan Kataluniaren atzetik eta Euskal Autonomia Erkidegoaren aurretik tasarik altuena da. Espainiako sexu transmisioko infekzioen zaintza epidemia logikoko txostenean nahita ez aitortu beharreko 5 infekzio biltzen dira. Sifilisa, sortzetiko sifilisa, gonorrea, klamidia eta linfogranuloma. Eta 5etan gizonak dira gehien pairatzen dutena. Klamidiaren kasuan izan ezik, emakumeak bai dira kasuen erdia. 24 eta 30 urte bitarteko adin tartea da nabarmenena.
Mi esker bidane iritziaren tartea zabalduko dugu Lorea Floresek egin digu gortzutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Bizidugun larrialdi ekologikoaren oinarrian gaur eguneko sistema sozioekonomikoa dagoela gero eta onartuago dago. Horregatik, aldaketa klimatikoari eta biodibertsitate galerari aurka egiteko dugun ekoizpen eta kontsumo sistema eraldatu beharrean gaudela agerikoa da. Mundu mailan onartua izan da egoerari buelta emateko bertze gobernantza eredu bat behar dela. Gobernantza eredu berri honetan naturari behar duen balioa onartzea ezinbertzekoa da, baita tokiko komunitatei, zein gizarte eragilei ahotsa ematea eta hauek erabaki hartze prozesuetan parte hartzea ere. Gobernantza eredu berri honen guztiz kontrakoa da, Nafar gobernuak erdizen eginen den meategiari udalerriz gaindiko proiektuen figura baliatuta argi berdea eman izan. Bertzeak bertze, tokiko komunitateak, zein proiektuaren aurka agertutako gizarte eragileak erabakitik guztiz kanpo utzi ditu. Beraz, argi dago proiektu hau ikuspegi guztietatik larrialdi ekologikoaren inpaktuak areagotzera etorri dela.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian, zerotik hasteko eta B2 maila aukeran. Oso prezio berezia, ikastaro finantzatua, ez galdu aukera eta hartu tokia. Eman izena 9848-222-246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan. Arturo Kampion euskaltegia. Mikel Indurain Fundazioan 25 urte baino gehiago daramatzagu gure kirolariak bultzatzen eta Nafarroako kirolaren azkundea sustatzen. Gehiago hazi, urrunago iristeko. Mikel Indurain Fundazioa.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-hilekoan 1,40, ITN-a bigarren 6-hilekoan 1,65, ITN-a irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuan berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kulturgaiak jorratuko ditugu jarraian, izan ere, aste honetan hemen Euskal Herria Irratiaren sintoniatik, Irrintzi Plazatik, bada Mikel Soto, idazlea pasa delako. Arekin mintzatu dira, azken finean, jaso berri duen bekari buruz, Jon Miranderen lana ikertzeko beka jaso baitu idazle iruindarrak, Tene Mujika beka jaso baitu Mikel Soto. Mire mindegia mintzatu zen berarekin eta bere hitzak ekarri dizkigu gurera.
Mikel Soto idazle iruindarrak irabazi du Tene Mujika beka Jon Miranderi buruzko ikerketa proiektu batekin. Mirande, herri minez, ezin minez, izena du proiektuak eta argilunez betetako idazle paristarraren obra hobeki ezagutzeko gakoak eskaintzea izanen du helburu. Sotok dagoeneko 2 urte daramatza liluragarria iruditzen zaion egile paristarraren arrastoaren atzetik.
20. mendearen erdialde hain euskaldunontzan tain ilun izan zen horretan bapatean agertzen da beste zerbait oso ezberdina. Eta handikan ipuinak irakurtzera baldin bazoaz, bapatean beltza agertzen da, umorea agertzen da. Gero gutunak irakurtzen duzunean eta ja agertzen da dana da, nazia da, baina borroka armaturako deia egiten du gero aurbesaetokoa Jesukriston novela da aspaldi-spaldi datzitakoa. Eta gero aurrekoan esaten duena, eta ororen buru ikusten duzu ja bera druidaz jantzita, eta esan duzu, baina norostiaz izan zen gizonau.
Ikerketak Mirandek abertzale bretoiekin izandako harremanak izango ditu ildo nagusitzat. Horrez gain, oraindik argitaratuak izan ez diren lan ezezagunak berreskuratu eta azken urteotan egindako ekarpenekin bateratuko ditu. Sotok urtebeteko tartea izanen du ikerketa guzti hori borobildu eta argitalpen berria ontzeko.
Milesker Miren, hain zuzen Mikel Sotorekin izandako solasaldia euskalherriirratia.eus gure webunean irakur dezakezue eta entzun dezakezue. Bada onaino gure gaurko albiste kontakizuna, ostegun honetako albiste kontakizuna, gogoratu eta esan bezala euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak, albisteak, elkarrizketak, saioak eta baita podcastak ere entzun ditzakezue. Horraino gure gaurko albiste kontakizuna, gozatu arratsaldeaz, bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arra
Arratsaldean daizuela guztioi, banketxeekin hipoteka edo mailegu kontratua sinatzerakoan bezeroek ordaindutako gehiegizko gastuak erreklamatzeko epea luzatzeko aukera zabaldu du gaur Luxemburgoko Auzitegi Nagusiak. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren arabera, bezeroak bere eskubidearen edo eskubideen berri izan zuen unetik hasiko baita kontatzen erreklamazio epea. Alegia, bezeroak klausula baliogabea zela eta gastuak erreklamatzeko eskubidea bazuela izan zuenetik aurrera. Adituek diote nolanahi ere, kasuan kasu aztertu beharko direla erreklamazioak. Bide batez eta maileguak aipatuta, Europako Banku Zentralak interes tipoen inguruan zer erabakiko zain gaude, une batetik bestera izango da, nolanahi ere interes tipuari dagoenean 4/4 eutsiko diola espero da. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
Gasteizko udalean aurrekontuen inguruko akordioa itxi dute gaur agintean diren jeltzalek eta sozialistek eta EH Bilduk. Koalizio soberanistak nabarmendu du akordioaren ondorioz 6 milioi euroko hobekuntza izango dutela aurrekontuek gizarte politiketan, etxe bizitzan edota klima larrialdian, Rocío Vitero.
EH Bildutik akordio positiboa lortu dugu. Herritarren bizibaldintzak hobetuko dituena eta sakoneko proiektu eta politika berriei bidea irekiko diena.
Maider Etxebarria sozialistari agintera iristen lagundu zioten popularrak berriz.